aide pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Lo sako pe mpokwa elamu na bilo banso buyi bolamu na linakarabiso sango ya mokili lelo Wuto Washington DC. Na studio 17 na sango eye tupesami maboko na Joe Gill na Fatuma Kalala Alimasi na Njela ya Masini pe na Marius Mohunga po na sango. Sango ya mukili ya lelo epesami libino na Edi sango. Lelo tokolo bela. Katebe kato akebisi kumema na bazuzi. Bato banso bazali koloba na lokuta etele ki na ye Moïse Katumbi abotama na mama ya Zambi. Police benganaki lobi bato bayike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya masolo ya mosala ya ministre ya mbuye ekolo Congo Democratique na Kinshasa mpona kosenga misolo mpo bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police memaki bato bango na libanda ya masano ya Cardinal Malula sima na mikolo misato ya milulu na primature. Mingongo mizali kokoba kotombola masima na Paul Kagame koloba ete matata ma ekolo Congo Democratique mazali kowumela po ekolo eye ezwaki eteni ya mabele Rwanda na eleko ya banoko.
Tozali ko mettre en garde monsieur Paul Kagame na ba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste.
Nini esengeli ko sala po na ko bikisa bato sima likama na nzela yango nde mutuna docteur Formana Mubiala Kipulu spécialiste pe anesthésiste ya réanimation na Lubumbashi akoyanula na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi yango nde makambo tokolobela na sango ya mokili lelo kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Mohunga.
Bayi G7 lisangali ya bikolo sambo biliki na nkita na molongo ba lobi na liyebisi ete bazali kopesa maboko na bonsomi lipanda bomoko mpe bobatelami bomabele maikolo Congo Démocratique. Na liyebisi lia yango G7 epameli ndenge M23 ezwaki mboka mingi atako ezali na nse ya etumbu ya ONU epameli pe ndenge batomboki baye bazali komema mpasi na bavandi bamoni la ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Christophe Mboso akundoli lelo na likitali nene lia bakelimi beko na Palais du Peuple na Kinshasa ete makanisi mamobeko mokopesa nzela kaka na bana bamboka baye babutama na tata mpe mama ba ekolo Congo Démocratique kuwelela ebonga bokonzi ya mboka masima bwakisamaka mbala mingi. Christophe Mboso alimboli ete asi ayebisaka mokelimi beko ntingi pululu oyo ezali komema makanisi mango maye mauta na moyi politique Noel Tiani ete makanisi mango mazali kotumola buku likonzi. Nzoka nde ntingi pululu azali kaka kokoba kobongola makanisi mango mpe kotikaka yango na bureau ya Assemblée nationale mbala na mbala. Christophe Mboso alobi etali bureau ya Assemblée nationale te soki ntingi pululu azali kokoba komemaka yango. Mokambi ya Assemblée nationale abakisi ete mokolo makanisi mango makotiama na masolo bato banso bakopesa makanisi mabango na bonsomi. Bato bayike ata libanda ya parlement bayi politique bayike mpe ata bayi mboka ya bapaya mingi bakebisi ete soki mobeko mwaboye mondimami mboka ekokota na mobulu na likama ya kokabwana. Ata Cardinal Fridolin Ambongo mpe akebisi mpona yango. Bitelo bifungola kibikuke beyango telelo na Kahemba na ituka kwango epai balakisi mpe bayangeli ba bitelo batelemisi misala ya bango mpona kosenga lifutale ya bango ya sanza minei mobimba. Lisanga libundaka mpona balakisi to syndika ya ba tei esengaki balakisi banso ba engumba eye kovanda na ndako kino bakonzi bakoyanola bosenga bwa bango. Balakisi wabwaki koyoka ata mbela ya mokambi molandi ya ituka ya mambi matali bitelo byanse kati mpe ya technique EPST. Syndika ya balakisi ya Kaemba elobi ete batei bafuta mate wuto mobu 2023 ebanda. balakisi bazali mpe ko pamela bokangemi na bobuki mibeko ya sanza moko ya misolo mipesa maka pona misala ya bitelo bazali mpe kosenga bosukisi bwa boyokani na Equity Bank BCDC mpona bofuta mibwa bango. Bakangemi libwa bakimi boloko ya Iyombe na Ngumba ya Inongo butu ya mokolo mwa mibale kotana mokolo mwa misato. Bakangemi bango batobolaki efolo mpe bayebaki kokima. Moyangeli ya boloko ya Iyombe Joseph Libenge oya pesi sango yango akundoli ete asi abwaki mbela pona ndenge boloko boye bokoma kala mpe bobebisama. Alimboli ete bolukiluki bozali kosalema pona komeka kokanga bayebakimi. Bavandi bayike baituka ya Bunia ba tambola kililo na Ngumba mokonzi eye ya ituka ya Ituri pona kopamela lolenge koleka bato nkoto mitano babo mamaki na bitumba uto 2017 mpe koleka milio mibale bakimi bisika bya bango bavandaka. Botamboli bwango bosalamaki na mbela ya mokilibeko Gracien Irakan mpe bosukaki liboso ya ndako ya mosala ya MONUSCO misala miaboyiki sikimia makasi na ikolo Congo Democratique na Bunia. Bavandi baye ba kimaki bitumba na bisika lokola Kibumba mpe Rumangabo bazali penza kozonga te atako ba M23 balungwe na bisika byango na Nord Kivu. Mingi na bavandi baye bakanisi ete batomboki ba M23 babatami nde kati na baye batikali na mboka boba civil. Na mboka Sudan ba bombe pe mando ki mazali ko koba ko beta lelo na Khartoum e pa ipeni na ba Sudan kama misato na tuku mibale ba kimi Sudan mpona ko kende na ekolo Tchad mboka ezali zinga zinga na bitumba bizali ko ngala na Khartoum kati na mampinga na ba bundi ba force de soutien rapide ba soda ba Tchad ba botoli bango manduki bato ko leka kama mibale na tuku sambo basi ba kufi wuto mokolo mposo na ntango bitumba bibandaki. Mokonzi ya soda oyo abotola bokonzi na Burkina Faso Kapitaine Ibrahim Traoré asakoli lobi loliki mobeko mwakomi mabato banso bazali na makoki mpe bazali likolo ya mibu zomi na mwambe na molongo mamampinga pona kobundisa badongolo miso. Nzoka nde badongolo miso babomaki lobi bato banei na basungi babango ya basivil tuku mibale. Ekolo Chine laki kusunga ekolo Congo Democratique na koleka dolar million tuku mibale na misato mpona misala ya mampinga mayango. Ntoma Chine Zhu Jing asakoli yango lelo sima bokutani na vice-premier ministre mpe ministre ya bobateli ya RDC Jean-Pierre Bemba lelo. Na ngambo na ye Ntoma ya Amerika Lucie Tamlin mpe alobi sima na bokutani na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye mpe ekosunga ekolo Congo Democratique na mayematali misala ya sembo ya mampinga.
Tendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Katebe katoto akebisi komema na bazuzi bato bazali ko kosa etele kina ye Moïse Katumbi abotama te na abotama na mama ya Zambi na bilingi ya bimisi na ba réseaux sociaux moui politique ipe moui mumbongo na okatanga Katebe katoto akebisi mingi mingi nde moui politique Chani Noel Chani oyo alobaka ete mama ya Moïse Katumbi azalaka moui ekolo Zambi asengi na Noel Chani kobimisa ba photo oyo alobaka ete bakangaka elongo tango ye Katebe katoto aibisa kiete mama ya Moïse Katumbi azalaki mwana mosala pe azalaki moto auta na ekolo Zambi asengi Katebe katoto asengi bana mboka kuboya kolanda manungu mangungu ya bato na tango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Polisi benganaki lobi batu bayike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yamboye ekolo Congo Democratique na Kinshasa pona kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalamaka na Kisangani. Polisi ememi batu bango na libanda lya Masano Cardinal Malula na Kinshasa kaka sima na mikolo misato ya milulu na primature. Jean-Claude Fundi oyo azali na Kisangani abengaki bango po na matatu litola ndasango.
Baike kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani bafandaki uta mokolo mwalomingo moleki liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa babengana makilobi mokolo mwamisato na butu na bai polisi mpe batiama kina stade ya Masano Cardinal Malula kaka na Kinshasa. Bato bae bazali kosenga lifuta na bango ebengami ba indemnité na bango. Bazali ntuku nsambo na misato bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko na 1999, mikolo misato na 2000, mpe motoba na 2000 na Kisangani, bae bazali na Kinshasa mpona kosenga lifuta mpona mpasi na bango. Tolanda litatoli ya Bernard Kalombola moko na bakambi na bango.
Bandaki yango mkolo oyo delegation yaki koporte biso sekuru pe rafort ekomaki na Maluku akomaki samedi na Buto dimanche tatongo toke korekipere bango bisoso tokena sitting mala moko le meme dimanche wana abendi delegation tokoti na primati tosololi na koso alobi to de la lelo lelo loko eza jeudi na ba 10h ne bapesa biso swi etoka mwa lundi mercredi vers 20h detikipe la police ye koti na kotene eyambale so epeti biso reglementaire azomemayo baboto d'abord Becky a même eu 4 balles ma boîte le cola colis na kata mutu ba mais on s'est trouvé à la baie qui a besoin d'un stade cardinal Malula la commune à Kinshasa les six sont allés sur la bande de cognos sont tombés dans les lits sur Ava.
Bato bae basalaki mobembo kolongwa engumba Kisangani utompo somoleki basakoli ete bazali komona mpasi ya ndenge na ndenge bazangi bisika bya kofanda mpe biloko ya kolia. Tolanda moko na kati na bango Jean Kalegamire oyo azali mopesi toli na kati na bango.
Obimi na Kisangani batu 45 to region de Bastrato bazaki deja na Kinshasa. Ayaka na Kala basa deja 2 ans na Kinshasa. Tokomi na pokwa ya dimanche leto s'installaki na installation ya primature. Tona 19h tokomaki wana. Na mikumba na biso tozali kaka wana libanda de baba installation ya primature wana na sanze.
Na ngambo na ye, senateur Ladi Angotikala oyo aponami na etuka ya Chopo apameli makasi lolenge bae bazwaki mpasi bazali konyokwama na engumba Kinshasa. Pe alaki kosangana na baponami basusu mpo ete bae bazwaki mpasi bazwa makoki mabango. Toyoka senateur Ladi Angotikala.
Sitini oyo bandeko na biso bazalaki kosala eza droit na bango le plus légitime. Et moi, je pense que nous ne devons pas laisser cette histoire et les cas inaperçus. Et Sengeli va traiter Bango na dignité, na botosi, mutoza ko réclamer droit na ye, mais ya ko benga na Bango, wana penza ngai na sepelite, na ko kende komo na bandeko na stade Malula bisika batie Bango, et total aloyengi ngai de Sengeli to sunga Bango pour la démarche na poete, réparation et salima.
Alphonse Maindo Molakisi oete lo ya likolo ya Kisangani, apameli likambolie pe, asengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kufuta bango mbongo ewana pona kukitisa mitema.
Nako yibisa na bango, nako senga na bango, bayo kakulela ya bana mboka Kisangani, ba victime ya Kisangani. Pe basala na lombangu oyu esengeli, mwa mbongo moke oyu mwona ni wana ya reparasyon, basala debu ya reparasyon na mbongo wana, po bato bakitisa mwa mutema, en attendant mikolo mikoyaka na beaucoup c'est là on a pas eu bango ezali wana exacte que kozwa bango ko bete fimbo ko bengana bango ko pete pinde ba police bazwa bango bakende ko atie bango na mitu ko bakiko bwaka bango na stade ezalaka bongo te
pene na bato tukumisato ya bae bazwa kimpasi na bitumba na Kisangani bafandi na Kinshasa uto mobu 2021 mpona kosenga misolo mpona mpasi na bango basusu ntukumine ibalandi bango na engumba Kinshasa. Tobengaki baimbula matari mingi baindako ya mosala ya ministre ya lisungi ya bana mboka kasi bandimaki mbela na biso tempe na mituna. Uta Kisangani Jean-Claude Fundi ipona lolaka lo Amerika VOA Lingala.
Tokundola ete batu bae bazali kosenga misolo mialulmande Uganda e futaki na kuisama na likambo na Tribunal International ya Justice. Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Mingongo mizali kukoba kotombo la masi mana Paul Kagame koloba ete matata maikolo Kongo Demokratik mazali kuumela po ekolo Kongo Demokratik ezwaka eteni ya mabele ya Rwanda na eleko ya Banoko. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Na mobe mwaye asala ki na mposo na Benin, mokambi ya Rwanda, alobe ya kili boso ya wapanzi sangoete, bozangi wokengi na mwenyele ya RDC, buhuti nde na bokati ya ndelo kati na bikolo bia etuka ya bitini minene na iliku ya bakonzi ya banoko. Paul Kagame abakisi ete eteni ya Rwanda epesama na ekolo Kongo Demokratiki mpe na Uganda. Kula na mokonzi ya Rwanda, bana ba RDC bazwande mabele mpe bomengo ya ekolo na ye, bokati bwandelo, banoko, basala kinde ememi matata mpona mabele kati na bato mingi na etuka iye. Kulanda maluba la Paul Kagame. Pona mulubeli ya mbula matari ya RDC, Patrick Muyaya, ezali penza matumbo liko uta na mokambi ya Rwanda, pamba te, yende azali na misisa, mwakamo monson, mabitumba mazali na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Teoka Patrick Muyaya.
Le président Kagame. Mokonzi ya ekolo Rwanda atamboli likolo
Nangamo ya baye opposition ya ekolo Kongo Demokratiki mpe bapameli maloba maye ma Paul Kagame kalaka mokonzi ya nouvel elon lingomba lia Adolphe Muzito maître Blanchard Mongomba alobi motema li kundu ya Paul Kagame mpona RDC emonisa misika tolanda maître Blanchard Mongomba.
Tozali commettre en garde monsieur Paul Kagame naba provocation naye pe ba intention naye expansionniste ya kokanisa ete histoire ya mokili to pe histoire ya Afrika ye akoki ko bongo la yango na makanisi naye selon ba petit naye oyo azali na yango lelo oyo bato bonso ba ebi ete ba charte ya Nations Unies pe même charte ya Union Africaine ezali ko telema la principe o balobi ya intangibilité ya ba province tope ya ba frontière o tozwa uta époque coloniale mais na mai abimisi na monoko nae ezali bobele pona kolakisa solo motema likundu nae ya koluka kozwa eteni ya mabele ya Congo pona kokokisa o ezali posa ya motema nae mais biso peuple congolais tolobi ete mobeko likondi o ya biso na article 63 na yango epesi biso ndingisa ya kotelema la moto nyonso o ya kokiko zangisa kimia na ekolo na biso.
Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya UDPS, lingomba ya politiki ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi, akundoli wuto kala Rwanda elukaka kozwa mabele ya ekolo Kongo Demokratiki sima na tomboki. Toka Maître Richard Mpinda.
Kagame azali ko continue na makanisi oyo akutaki na bakoko na yo babundisa bandeko na biso deja na 3e siècle pona koluka kozwa ndambo ya eteni ya ekolo na biso esimbate. Kagame na 1997 baluki ndenge ya ko infiltrer mboka na biso kaka pona kozwa mabele na biso na yango président Tshisekedi alobi je ne négocie plus avec personne nde sali Kagame pasi ya kobimisa makambo kalango na motema bona yango na sepeli ne komoko ezali comportement ya ba congolais o ba bengi na lopoto vouloir vivre ensemble c'est-à-dire que le Congo est un et indivisible ozomona nyoso wana eliki kolakisa que non nous sommes prêts maintenant à aller faire la guerre au Rwanda pour na kolongola pe régime oza kuna po ezali régime moko belique ezali régime moko elingi bitumba
bana mboka baye tokutalaki na balabala baike ya Kinshasa bango mpe batato liete maleme maleme bosolo bokomi komona na miso ya bato banso ete Rwanda nde azali kobundisa RDC pamba te mayele mabende mabatami na makanisi maye toyoka bango
elakisi polele sika ete bitumba nyonso lekaka na este na biso ezali Rwanda azali koluka raison asbuki lokuta panda ba mibu ebele sika wanyose bimi na polele emona nyete bato bazako kufa na Congo po ezali na posa ya kozwa eteni ya mboka ya Congo koloba ete Congo eza na ndambo ya eteni ya Rwanda ezali solote ezali lokuta
ba imboka bata esi ete ezali mbala ya liboso te ba konti ya Rwanda balobela likamboli ya ndelo moko na ba ministre ya Paul Kagame alobela kiango na mobembo na ye la Senegal na sanza ya mibale Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na feu Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie nini esengeli kosala pona kobikisa bato sima na likama na nzela Yangunde motuna docteur Forman Mubiala Kipulus oyezeli spécialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi akoyanola na lina kanabiso munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga nazo yo kapasi awa na sala nini?
Sauti za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kola musa muto, ezali ete, muto tango azali ya anvi, azana ba fakilte na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois, ya maladie, ou bien ya agression, ou bien ya traumatisme, moko boye, ekukiko mema muto, eke a perde ba fakilte wana nyoso. Muto akoyeba lisusu koloba te, muto akoyeba lisusu kolia te, muto akoyeba lisusu kopema, ndenge sengeli te na ndenge ya boye moko. Yango wana esenga kasikoyo musala ya reanimateur. Reanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vital wana. Soki malade ayebi kopema malamu te, toko sipleye soit bako pesa yo oxygène, soit bako chaye na tube, soit bako chaye na machine. Soki muteme zoko kosala malamu te, toko soutenir ango soit na ba vasopresseur, soit na ba kisi kili kili pour que muteme ane kora ko fonctionne malamu. Soki re, ezali ko pimisa yusus masuba nenge esengelite, toko sala, toko pesa ba kisi, toko chaba sonde, toko sala ba derivation makambebele pour que ekora ko zongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso. Donc réanimation ezali ko lobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo e perdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause to koluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezali ko senga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso nanzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman, siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wana so bonza ikolobela yango et la kisi nini pe ezali nini?
Mama, accident de voie publique ezali likama. Ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola. Na nzela ete moto azo kotambola na nzela ezala pieton, ezala na mutuka, ezala na train, ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident. Accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobi ke na ke kosala likama. Eza makambu eye la kabiso de façon inattendue. Donc biso nyonso accident ezo kabiso na kokambo. Accident ko kokambo isa yo oko yiko vande sika moko zon ko zela na yo bis omoni moto ka mousou se longwe na nzela ou eye ko touti yo. Oko yiko vande sika moko ozon ko mwa oko mela mwa ko oko na yo oko mwona e ou e nzete ba touti yango kuna nzete ye kwe li bino bino. Donc makama kili na kili me donc ba koze nango pe ezali e bele ba koze ezali ye na moto ye moko mbe li boso ba cause ça lié na agent traumatisant oyo ba bengi soit mutuka penini et puis na ba cause ça lié na environnement yango wana na kati accident de voie publique bactère bazali ebele mingi mingi bactère o bazali ben intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi ba benga mindeti ba témoin parce que tango accident wana ezako salima mutu moko te akoya alobi ke non voilà accident ko sale balangonga boye biso to kozale sika boye ezalaka programmé te yangwana to bengi yango accident de voie publique o eza ko salema libanda ya ndako déjà devant la barrière o ba bengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo l'état tia ete bato batambola banini tokeina ba makadam tokeina ba autoroute tokeina ba nzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki mutu inattention na volant epa ya mokumbi akoki komema accident epa ya moningane motuka mosusu akoki komema pe likama epa ya bapieton mosusu ezali komela masanga oyo bato akumena masanga lelo kumona kanisu njeke lobi wa kukanga braseri akumena masanga tango kufungula vola tombo uve ya mwa tuzumona mama idezo kusale ma mingi 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 misusu nisusu ezali mingi mingi mama bilenge lelo ba jeune soka zo kumba mutuka tango che vitesse tango azo vrombir moteur azo mona lokola ke ngai na komi
akomi.
E puis lelo lisusu na ba chauffeur to sana bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi ba yedi ata code de la route te et si ka o batie ke awa il faut ko telema yende place ya koleka et si ka o batie ke awa il faut ko rouler à 40 km ye ya kokoma na 100 donc ba cause des ali donc ba responsabilité za partager na niveau moko o ezo senga ke biso nion se photo prendre de conscience to yebake ezana beblo ko mususu to koyiko sous-estimé ya mokie mais koyiko memela biso makama et puis to koyiko perdre ba être cher batoyo tuzali na bango vraiment motua na komoi na biso
docteur Foreman Matondo Mingi mama alikambole lo tuzali ko bezali ba mesure nini moto akokiko salela pona ko réanimer na ka ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengai kosala pona ko réanimer moto wana pona kozongisa moto wana na bomoi
biso to sala option oyo babengi passera donc passera donc c'est à dire PASSERA donc passera donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi et puis libanda ya hôpital yango to bengi pas donc quand je tango to lobi je fais un pas on les a PAS. PAS, c'est nous qui le bataka. P, yali bosso, ils allient protéger. A, ils allient alerter. Et puis S, ils allient secourir. Donc, nous avons tous les moines dans l'école primaire, secondaire, dans l'humanité. Wapi, il faut aller déjà. Mais il y a des mots techniques. Il y a des mots techniques. Il y a des mots de façon à intervenir. P, yali bosso, protéger. Protéger l'obinini. Il faut me protéger d'abord yomoko. Il faut me protéger malade ou bien victime wana. Et puis il faut me protéger environnement. Tant que mon sali déjà accident, ils ont la kangamina courant, ils ont la okuti moutou, nanzela kweyi, ou bien boy na boy. Avant aussi ma moutouana, maman fatouma, et sengeli oyeba, et loko nini eza nzinga nzinga na moutou. Banza ete moutouana oyo kuti na se, a kangamaki na courant. Soki yo ye pepo simba ye po lingo la tsa po lingo. No, ndeko nanga mario si ye yo kwey, na ke ndeko simba. O simbi, ya kangami na kura, yo po sali nini, kangami na kura. Oye ba ben nga sur accident. Yango moni balobi, point de départ, yako secourir victime ya accident ya voie publique, ezali ko se protege. Tango mi protege, yo moko, awa accident salami na nzela. Yo koti mbala moko ba niko tombo la batu, ba niko kende. Sanke ocha ataba pano, oye zako signale. Atako buka kaka ta matiti, atako zwaka kata ba pine, ube ba triangle to mwona na kata mituka, uko yuko pusa yango, urge e alerte ba o ba zoya na sima. Soki yo alerte, o sali ba wana ba zoya na sima, sinite, bako ya ko tuta yo lususu na kata mituka wana, yo mwoko pe kukoma lususu, victime ya accident. O ba bengaka, sur accident. Donc deja, tango mi bateli, o bateli yo moko, o yepike awa na doke neko intervenir, me, na zwana mutuka o, na pusa yango pembeni ya mabele. Na zwana numatiti, na cha ata 10, 20 metre, o babi nga balisaj, pour que batu, ba yebake, place wana likama ezali. Muta koya ako ralanti. Sinote mutupe, ako ya na ye, situ mikolo batu bakoma, telefone, bluetooth, ye wana zoko solola, ako ya lisusa yepe alokoti na yope mutu ya ki posa lisabatu. Wana deja, ezali, eloko aliposo, pe wana, ya kubi protege yomoko. Ko protege victime. Tango moni siko yoke, victime wana, azana detresse, azana problem, o yozo senga ke, o meka ko sekurir ye, ase momala, oko ya, oko bimisa ye, oko tenir compte, par exemple, ke, ko simba ye, soko za yomoko, ifo ko bati la kingo ya victime, ifo ko bati la kolone na ye, basin, epi oko bimisa ye. Okotala, okoyokaye, okotala soka za na pou, soka za opema, okoyituna peye soka okoye ba soka za conscient. Tango zo proteja environnement, sipozo mutuka oyo sali accident, ezali mutuka oyo, siterne za par exemple na acide. Tango sali accident, ekomi ko bimisa fuite. Fuite wana soka keina zamba, soka keina matiti, eko zikisa, eko sala makambebele. Eloko yo koyoko sala, okoyoko kanalize acide wana, ele kanzela mususu, pafwe koma isika oyo kuchaba victime na yote. Donc, wana ko protéger pe environnement
ezaki bongo dokotolo Foreman
ndeko na biso Foreman oyo azali kobianola na mituna ya Fatuma Kalala neninaka na biso munganga na sala nini yango nde esukisi ninaka na biso sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Jogil na Fatuma Kalala Limasi bai bazalaki onzela ya masini topesi mpe matondo mingi na Marius Muunga oyo asungaki biso onzela ya singa ezalaki bongo Dr Foreman Mubiala Kipulu loko ya tolo baki sango isusu nde tozwi yango na site internet pe na bareseau sosu na biso VOA Lingala tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ntango ya basango na biso ezali bongo wa bino Edi Isango.